Ben, con a miña felicitación pola intervención do don Juan Enrique Gradolf Cadierno, director xeral de Política Económica do Ministerio de Economía e Facenda, pasamos á última das ponencias a cargo de don José Manuel Blanco González, su director xeral de Análisis e Programación da Dirección Xeral de Relaciones Exteriores e Unión Europea da Xunta de Galicia. José Manuel Manolo, como lo conocemos todos, es un clásico en nuestra administración, un buen clásico por su preparación y por su dedicación abnegada y casi enamorada por los temas europeos. Es economista, abogado y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad de Relaciones Internacionales. Estoy seguro que, como con todos los demás, tenemos la oportunidad de escuchar una intervención interesante para todos los que participamos en este proceso de transposición de la Directiva Europea de Servicios. Sin más, le doy la palabra a don José Manuel.
Muchas gracias, director. Voy a intentar hacer la síntesis de la síntesis para que salgamos más rápidamente posible. Na preparación da miña ponencia seleccionei tres enfoques, un por así decirlo nano, outro micro e outro macro. O macro vou a forrar porque xa tanto na exposición de Juan Enrique como do presidente do Tribunal de Defensa da Competencia creo que está sobradamente explicitado. Durante os últimos meses realizamos un traballo, eu creo que bastante inxente, cos escasos medios que temos, de peneira de toda a legislación autonómica galega, a colaboración de dúas compañeiras, quero citar expresamente Beatriz Rodríguez Fraga e Olga Sáenz Díez, pois ten sido extraordinaria. Por suerte xa rematamos esa fase do traballo, agora veñen outras, pero a facer esa peneira, como digo, pois a vosa escolma de normativa atopamos pois moitas cuestións que realmente descoñecíamos, incluso de maneira didáctica foi bastante beneficiosa para nós. Bueno, sin máis, seleccionei dous exemplos do que supón os atrancos burocráticos administrativos para os emprendedores que se atopan hoxendía en España. Seleccionei nos deliberadamente fora de Galicia para que lo de en fin, que non se que ninguén se senta aludido. Entón, o primeiro deles, se atopei unha crónica dun diario de León. Aquí narra un señor, non vamos a ler o entero porque non temos tempo, pois as peripecias que supón abrir un negocio tan español como é un bar. En vermello teñen destacado que supón como calvario a este señor. Eu creo que o primeiro que temos que darnos conta desde o punto de vista de análise de custes, o que supón ter unha mala regulación, é que o sentido do tempo empresarial de 2009 é radicalmente distinto ao sentido do tempo empresarial de 1909. O sea, se isto a xente non entende, me refiero ás autoridades reguladoras, a todos aqueles que intervenen nos procedimentos administrativos, non van a entender cal é a lógica económica da directiva. É dicir, o maior custe que se lle aforra a un empresario, a un emprendedor, é o aforro de tempo. E, sobre todo, a priorización dos usos dese tempo. É dicir, para un emprendedor sometido a unha competencia, vamos a dicir, perfecta, pero bastante aberta, o fundamental é que poda dedicar o maior tempo posible a atención da súa empresa ou súa actividade, os seus proveedores, os seus clientes, sobre todo, as relacións con os empregados, e non a atender requisitos moitas veces repetitivos que existen diversos niveis administrativos para manterse no negocio. Porque, claro, o uso alternativo do tempo como custe é un dos factores máis importantes a considerar. Entón, non é normal, podía ser normal en 1909, non é normal que se tarde, que se tome unha decisión de lanzarse ao mercado, incluso nun bar, esperar, como narra este señor, pues aproximadamente, creo lembrar, entre 12 e 18 meses. Non é normal. Ele explica aquí que sucede no Concello de León. Dice que a cuota tributaria para a licencia de apertura, o sea, excluído todo o tema da tramitación urbanística, Pois ali está previsto que custe entre 476,70 euros e 5.361. Para o mar, paradoxicamente, ten unha cuota tributaria bastante razonable. O sea, na Francia Baixa, 714 euros. Paradoxicamente, nas actividades profesionais inocuas, é máis caro. Non sabemos por qué, pero é así. Outro exemplo que seleccionei de Madrid, o Ayuntamiento de Madrid, pois a xente considera o máis normal. Isto está sacado un diario dedicado a xóvenes empresarios e di: la concesión de unha licencia de apertura de un negocio debería tardar entre 15 días e 4 meses, pero na práctica este proceso se alarga entre 6 meses e 2 años. Isto ten un coste de oportunidade elevadísimo, vamos, desproporcionado, porque ademais a xente, cada vez temos que mentalizarnos máis, non abre un negocio para toda a vida. Claro, un señor de 1909 que abría un negocio prácticamente era para toda a vida e para os seus fillos e os netos. Ahora hai que ir, porque o mercado se demanda moitas veces, non digo a negocios de temporada, pero negocios que se corresponden con ciclos máis cortos do tempo, tanto por factores económicos como sociais ou de gustos ou de modas, non? De maneira que non se pode impoñer este calvario, esta penitencia a un emprendedor de estar agardando, como digan aquí, entre 6 meses e 2 anos. Iso é imposible. E encima que a incertidume xurídica, que xa é a realidade, a xente se lanza ao mercado e logo arregla os papéis, o cual se demostra que a utilidade dos papéis é máis ben limitada, non? E te atopas, por exemplo, neste relato que din algo que realmente chama moitísima atención e que me gustaría subliñar, porque en España non tenemos que ser a fonte do dereito, ao menos do dereito administrativo, a práctica administrativa. É unha cousa que atopas constantemente nas directivas comunitarias, tamén en esta, que os juristas españoles, os administrativistas clásicos, eu creo que non o valoran debidamente, non? Di, por exemplo, este empresario: se quero abrir un restaurante en Chueca e busco o local sin haber consultado previamente, me vou a encontrar que en este barrio ya non se concede licencias de apertura para esta actividade. Má razón a desconhecemos. Pois narran a que situacións se arriscan no caso de non cumplir a normativa ex ante, non? Me gustaría subliñar unha cousa desde o punto de vista económico, é que a directiva en realidade non innova nada respecto ao ordenamento xurídico. É certo que innova moitas obligacións de resultado, pero desde o punto de vista estritamente xurídico non innova gran cousa. Por que? Pois porque a maioría das ventaxas que tiñan reconocidos os empresarios en xeral, os emprendedores, nacen directamente do tratado, non? Inclusive, que creo que non se valorou debidamente en España este efecto, naquelas áreas que están excluídas, isto non quere dicir, excluídas da directiva, isto non quere dicir que os estados poden facer o que lle veñan gana aos administracións. Entón, seleccionei uns cuantos exemplos. O primeiro, da seguridade privada. Está excluída, salvo o que nos contaba María, pues, a montaxe de alarmas ou sistemas de control robotizado, está excluída a actividade, para entendernos, os vigilantes que están a porta dun edificio, non? Ben, está excluída a directiva, pero non se pode facer o que se queira. É máis, está máis liberalizado do que por nós, a priori, se non coñeces a jurisprudencia comunitaria, moita xente podría entender. As probas me remito, vamos. Seleccionei unhas cuantas sentencias recientes. Esta primeira, de 13 de decembro de 2007, pois se condena a Italia porque lle exixe ás empresas de seguridade privadas e aos vixilantes desas empresas, pois que presten juramento de fidelidade á República Italiana, a autorización del prefecto, que debe ser como gobernador civil ou subdelegado do goberno, de alcance territorial para o exercicio de actividade profesional, que a autorización que se concede a administración italiana, pois, que teña unha validez territorial limitada e que está supeditada a que se tenga en cuenta el número e la importancia das empresas de seguridade privada que operen ya no territorio. O sea, máis prova económica que esta, imposible. Tamén se les exigía tener un establecimiento de explotación en cada provincia italiana en que ejercen súa actividade. El personal das empresas debe ser autorizado individualmente, persona a persona. Que tenga unha plantilla mínima ou máxima para ser autorizadas, que depositen unha fianza na Caja de Depósitos da República, e os precios de seguridade de los servicios de seguridade privada se fijan en unha rata con a autorización del prefecto. Claro, esta actividade profesional non está afectada pola directiva, non pode facer ningún Estado, como aquí se condena o Estado italiano, nada desto. Eu, sinceramente, non se me ocurre que máis podría facer a administración para entorpecer a actividade de seguridade privada. Quero dicir que a seguridade privada, por exemplo, a seguridade directiva, en realidad, ex mandato do artigo 49 concordantes do tratado, está liberalizada. É unha mensaxe que eu creo que non se traslada correctamente á cidadanía, especialmente aos emprendedores. Parece como que aquí, de repente, naceremos hoxe e que non haxa nada de atrás. Non, a directiva, creo eu, e que me corrixa María, se acaso, en gran medida codifica a jurisprudencia comunitaria. E iso é unha mensaxe que temos que transmitir inclusive aos sectores que se entenden a salvo da directiva. Bueno, a salvo da directiva estarás, pero vas a tener prácticamente a mesma penitencia cos que están afectados pola directiva, ¿no? Outro exemplo que seleccionei, neste caso portugués, tamén en materia de seguridade privada, pois en Portugal, aquí é a sentencia de 29 de abril de 2004, se exixía, según a normativa portuguesa, posuir unha sede ou un establecemento permanente en territorio portugués, ter forma de persoa colectiva, ou sea, de persoa xurídica. Ter un capital social mínimo e obter unha autorización administrativa, se supón previa, das autoridades. E, ademais, que todos os vigilantes teñan un cartao profesional, ou sea, unha autorización tamén. Novamente se condena a este Estado. No caso español, existen dúas sentencias clarísimas. Esta de 29 de outubro de 98, que se condena a España, porque se exixe aos directivos das empresas de seguridade privada ter nacionalidade española, residir en España, e o personal de seguridade que teña nacionalidade española. E non contentos con meter a pata unha vez, pois a metemos unha segunda, e o 26 de enero de 2006 pois se volve condenar a España porque na normativa da Lei de Seguridade Privada, la 2392, se exigía, espero que este ejecutar a sentencia, que non o sei, por certo, que las empresas tuviesen, fuesen personas jurídicas, tuviesen un capital social mínimo, depositar una fianza ante un organismo español, contar con una plantilla mínima y dotarse de una autorización administrativa específica por parte de las autoridades. Yo creo que con este ejemplo se queda meridianamente claro que una cosa es que la directiva te pille y otra cosa es que porque no te pilla puedo hacer lo que quiera. Es más, ahí vamos a... O repertorio de jurisprudencia a día de hoxe é suficientemente pródigo en exemplos como para trasladarlle a moitos sectores que se creen a salvo do mercado interior de servicios que non se pode facer o mismo. Eu creo que un gran efecto económico da directiva vai ser que se vai a reactivar o impulso do mercado interior, inclusive en sectores que se consideran a salvo, que creen que están en el burladero allí delante del toro e dicen, no, a mí non va a tocar. A miña impresión é que se va a tocar, porque isto vai ser un revulsivo para todo o mercado de servicios e os propios, as propias empresas que teñen inputs ou que adquiren inputs do mercado de servicios, a miña impresión é que van a ser os vectores máis dinámicos a hora de popularizar a directiva e exixir que se cumpran as disposicións e se teñen os resultados que exixe a directiva. Outro exemplo, con este xa remato, de como os sectores excluídos, en realidad, estarán excluídos da directiva, pero non das normas de competencia de mercado interior e de servicios, esta de... non é moi conocida en España, pero creo que eu te saca a colación, sobre todo pensando nos concellos, en que se condena, unha sentencia 29 de novembro de 2001, se condena un pequeno concello dos alrededores de Bruselas, Boisfort se chama, porque, bueno, un buen día, se lle ocurre a Corporación Municipal establecer un imposto sobre as antenas parabólicas, ¿no? Establece que se pone a la aplicación este imposto, se pone a la aplicación expressis verbis do artigo 49, según a numeración vixente do tratado. De maneira que outros excluídos, resulta que volven a estar incluídos no mercado interior. Actividades, o sea, unha proba máis de como o que parece na directiva realmente a directiva codifica, ¿no? Seleccionei o exemplo dos guías de turismo, que vexo e observo que na maioría das comunidades autónomas nas reunións de coordinación non entendo porque é un problema recurrente, porque isto xa está zanxado pola jurisprudencia europea desde hai tempo, ¿no? No caso concreto español, pues, hai unha sentencia de 22 de marzo de 94 do Tribunal de Luxemburgo onde se condena a España porque subordina o acceso á profesión de guía turístico e de guía de intérprete á posesión de nacionalidade española, a que teña unha tarjeta profesional. E, bueno, ademais, porque España non lle respondeu á Comisión sobre como estaba regulado isto nas comunidades autónomas. A mesma sentencia, con os mesmos argumentos, o mesmo resultado de guías turísticos, se editou no ano 91 contra Grecia, contra Italia e contra a República Francesa. O cual, bueno, se non tuveramos directiva de servicios, os guías turísticos podían seguir co status quo actual. Legalmente non, xurídicamente non. Probablemente, como non existiu ese revulsivo que introduce a directiva, ao mellor podían seguir durante un tempo, non? Logo, a directiva xenera un efecto que eu denomino dominó. Seleccionei o exemplo da ventanilla única. O efecto dominó, entendo que a directiva vai a estender, non legalmente, pero si de facto, os seus beneficios a sectores nos que de entrada ni tan siquiera intervén o sector dos servicios. O da ventanilla única, para mí, é un dos exemplos máis paradigmáticos. Nos temos desde o ano 92 recoñecido legalmente o dereito dos cidadáns a non aportar documentación que estén por dar a administración, etc., etc., pero claro, salvo cuadros psiquiátricos de querulantes, non coñezo ningún precedente jurisprudencial de que un cidadano harto de que le exijan constantemente pues, a declaración de la renta, a ayuda de familia, lo que sea, se embarque nun proceso contencioso administrativo e non coñezo ningún caso. Que a directiva vai suceder unha cousa, e é que é un poder disciplinante externo que vai impedir que moitas administracións, sabendo que teñen unha obriga de facer respecto aos cidadanos, aos particulares, pois sean contumaces nesa inobservancia da propia norma, non? É moi curioso o tema da ventanilla única, porque en España ten unha lei, a lei 11/2007 de 22 de xuño, posterior á publicación da directiva, en donde o legislador español ademais se dota de unhas cautelas para non cumplir as obligaciones que se autoimpone. Claro, isto que a directiva é materialmente imposible. Podemos chorar, elallarnos, que non vamos a chegar o 28 de diciembre, pero algún día, máis ben pronto que tarde, será o 3 de marzo, ou o 3 de abril, ou o 27 de setembro de 2010, isto hai que cumplirlo. Cousa que coa norma interna española sería dubidoso. Bueno, a lei esta de acceso electrónico aos cidadanos aos servicios públicos establece, entre outras obligaciones, unha serie de obligaciones de resultado tamén, paradójicamente, para o conjunto das administraciones públicas españolas. Non sei se define no artigo 2. No 44 desta lei se di, as administraciones públicas podrán, non deberán, se observades o linguaxe da directiva, o término, o verbo poder non aparece. Aparece mandatos imperativos, deberá, etc. Podrán suscribir ou non convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para a implantación coordinada e normalizada de unha red de espacios comunes ou ventanillas únicas. Pero que define, además, ventanilla única, en España temos un problema serio porque utilizamos a mesma expresión homónima para un concepto radicalmente distinto. O sea, ventanilla única, tal como se entende en España neste momento, non é sinónimo, al menos en canto funcionalmente, da ventanilla única que exixe a directiva, non? Neste caso, por exemplo, a ventanilla única empresarial que no seu día impulsou o Ministerio de Industria non se parece nin de longe, por lo menos en canto ao resultado, que exixe o legislador comunitario, non? Bueno, pois aquí definen que se entende por ventanilla única respecto á legislación española, que xa digo, non se corresponde ca directiva. E logo ven, bueno, isto se cumple ou non se cumple? Pois depende. Si se trata da Administración Xeral de Estado, do Estado, a disposición final terceira da mesma lei, ven a dicir que sí. A Administración, non sei se van a cumplir ou non, a mí me dá a impresión de que non, pero, en fin, existe a obligación legal. En cambio, para o resto das administracións públicas, nos encontramos con isto. En el ámbito das comunidades autónomas, os derechos reconocidos son artículo 6, para os cidadanos, por exemplo, este novo volver a presentar os papeles, que non te exijan originales, etc., etc. Tendrá que cumplirse, igual que para a Administración General del Estado, a 31 de diciembre de 2009, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Aquí o director, que é un soberbio civilista, pues esto de que el obligado determine si está sujeto o no a la obligación, pues bueno, valor jurídico no tiene mucho, ¿no? Exactamente o mismo coas administracións locais, ¿no? Co cual, É obvio que por contactos informais que mantivemos con compañeros das comunidades autónomas non coñecemos ningún caso de ninguna comunidade autónoma que prevera ter isto montado ao 31 de decembro deste ano. A directiva, como non o permite, o mandato é ben claro. Seleccionei o texto portugués, por deferencia a nosos colegas, e o di. Os Estados membros deben pôr en vigor as disposições legislativas, reglamentarias e administrativas necesarias, non as que poidan, as necesarias, para dar cumprimento ao disposto na presente directiva antes de 28 de dezembro de 2009. Tengan disponibilidade presupuestaria ou non, etc., etc. Ademais, aquí, dase a circunstancia que, como hai un poder externo disciplinante, pois, se non o cumpres, vai a ter consecuencias. E máis ben, pronto que tarde, pola rapidez que teñen os procedimentos comunitarios de infracción. Non? Bueno, xa dicen que o gran custe que xenera a mala regulación, a mala praxis, ademais desa mala regulación, para min é fundamentalmente os custos de oportunidade e os custos inherentes ao mantenimento da expectativa para a apertura de negocio que conleva, non? E sobre todo a perda de oportunidades de negocio. Pero me gustaría incidir algo que creo que non se falou ao longo da mañan, e que en España, os españoles necesitamos ser conscientes de que, casi como obligación patriótica, de que temos que conseguir que o noso país sexa un país de referencia, non vou dicir unha potencia, no sector terciario. Por qué? Pois, oye, por desgracia para nós non somos unha potencia industrial. O sea, temos certo peso industrial, eu creo que a crise vixente pois, puso máis de manifesto, pero que os centros de decisión non son españoles. Por decirlo con un exemplo gráfico que todo o mundo entenderá, porque é probablemente o máis visible, a industria do automóvil. España non ten unha matriz propia na industria do automóvil. Entón, claro, a solidez do desenvolvemento desa industria cando dependes de factores e centros de decisión externos, pois imaginemos o que supría hoxe en día como shock adicional para España, que a Opel, Ford, Renault ou Citroën decidiran replegarse aos seus estados de orixe ou aos estados alternativos, a territorios de estados alternativos con os custes de producción industrial sensiblemente menores. Isto sería, por así dicirlo, para pichar. Entón, estruturalmente, a nosa economía, onde non só como o resto das economías da Unión Europea, donde ten posibilidades de medrar no sector de servicios, pero que ademais nós temos unha obriga, se somos mínimamente serios e pensamos no futuro do país, de facer un esforzo adicional nese terreo. Por iso o compromiso do Ministerio de Economía de superar o mínimo que marca a directiva creo que debe ser un objetivo nacional. De feito, me corrixirá Juan Enrique, teño entendido que no Ministerio de Economía xa máis ou menos esta madura decisión de que na ventanilla única ademais se presten os servicios que están excluídos para as administracións públicas pola propia directiva, o sea, todo o tema relacionado coa tramitación fiscal e inclusive da seguridade social. Claro, isto nós temos que apostar a eso, o sea, non podemos ofrecer o mismo que ofrece Chequia ou que ofrece Lituania. Temos que ser máis ambiciosos e a administración ten que terminar sendo como unha especie de consultora amiga, que non vai a cazar o administrado, senón que lle axude a que o seu negocio vai adiante, porque para que os negocios, especialmente no sector servicios, terminen sendo competitivos internacionalmente, necesitamos que exista unha máis dinámica demografía empresarial. O sea, moitas empresas, para que haxa empresas líderes, teñen que nacer moitas empresas que sabemos que van a morrer antes de que maduren. Pero é imprescindible, necesitamos facilitar a vida aos emprendedores. Entonces, os servicios aos que temos que orientarnos, nos que temos que pensar para facilitar a vida ao emprendedor veñen tamén motivados porque temos que pensar nun contexto europeo neste sentido. Europa, os europeos estamos perdendo a marchas forzadas competitividade no sector servicios no ámbito internacional. Isto é unha situación dramática no sentido de que a única ventaxa competitiva estrutural seria que ten neste momento Europa frente aos competidores externos téntase fundamentalmente no sector terciario, non? No agrícola e pesqueiro, usamos de decir como está a situación, e no industrial, pues claro, as amenazas latentes están non a 10 anos vista, están aí á porta, non? Entón, seleccionei un exemplo de servicios de alto valor engadido que creo que teñen que por os que ten que apostar España, non estes en concreto, seleccionei dos pequenos exemplos, e tamén que demostran como unha mellora na regulación e na establecemento dunha nova atmósfera amigable para os empresarios pode axudar a reducir os custes noutros sectores. Entón, hai un pequeno vídeo que dura 3 minutos, me parece. Vamos a intentar proxectalo. Bueno, esta é unha empresa, vou narrando, está en inglés, que fai modelos para empresas de diseño industrial, ¿no?
You know, in the past, if you'd wanted to create a new prototype for a golf club, you would have had to have made a model by hand, a process that could have taken days or even weeks. But now things are very, very different. Just as you can design in 3 dimensions on your computer, this model that I'm holding here, the golf club head, was actually made by a 3-dimensional printer. It's not much bigger than your office photocopy machine. They look real, but these are actually solid models. Now there's a breakthrough in solid colour copying and printing. Each one of these was created by a machine that turns graphic designs into high-definition coloured models. Many of the models here are sophisticated prototypes, but I just have to share this one with you. It's actually my favourite. It's this wonderful mask, and it's such a perfect copy that when I first saw it, I had to tap it to make sure it wasn't the real thing. It's got beautiful, delicate colour and even wood grain.
Good morning, how are you?
I'm in Massachusetts, home of a company called Z Corporation that's revolutionizing the way products are designed. What are we looking at here?
Well, this is the latest design of the shoe, as you can see on the screen. And we had this printed out this morning, so it shows us all the features in color.
Isn't this fantastic? I just can't believe that this has come out of a photocopying machine. It's just amazing, isn't it?
Yep.
Who'd have thought it? The printer works by taking a 3D computer or CAD image to create an exact model. Now, to see how well this 3D printer really works, we've set up our own little challenge, and it starts halfway across the world. In Sydney, we took an award statue and had it scanned from head to toe. Lasers mapped out every minute contour, and cameras identified the various colours. And it was simply emailed to Massachusetts. So there's our beautiful statuette. You up to making it?
Absolutely. We loaded the part in. All we're going to do is hit 3D print and the machine will start running.
It's that easy?
It's that simple.
Wow, that's amazing. And how long do you reckon this is going to take to make?
This is going to run for about 5 hours.
To build a full colour model takes around the same time as it did to reproduce one with just a single colour. Looks a bit like my inkjet printer with this, the way it's scanning across.
It's very much like your inkjet printer, except instead of printing on paper, we're printing on powder.
So how thick is each layer as you're putting it across?
Each layer is 1/10 of a millimeter thick.
It works like this. An arm spreads out a wafer-thin coat of powder, and at the same time, it's bonded to the layer below with a kind of glue. Layer by layer, the model is built from the ground up. The software running this process tells us our statue will need 1,070 wafer-thin layers. It costs about 12 cents per cubic centimetre. And now, instead of an exterior coat of paint, the finished product will be in solid, high-definition colour. It's absolutely mind-boggling how far this technology has really come. These days, it's possible to make quick and inexpensive models of any body part. Soft tissue, bone, as long as you have a 3D scan like a CAT scan or an MRI. So what this means is that heart surgeons can help pre-plan their surgery. Even researchers, medical researchers, can help custom make joint replacements. The possibilities are really endless. And they're now refining a method to produce flexible solid colour models, making them another step closer to the real thing. And now the big moment of truth has arrived. It's 5 hours and more than 1,000 tiny layers later. So let's see if our statues arrived all the way from across the Pacific.
Oh, here we go. Here it comes.
Ah! Look at that. Look at this. Ta-da!
There he is. Needs a bit of dusting, but looks perfect. Perfect shape.
Beautiful. From a 3D computer image emailed from Australia to this. Not a shiny, but an exact replica.
Bueno, yo creo que como ejemplo de estos queda meridianamente claro. Si esta empresa estuviese en España, probablemente estarían discutiendo si los que trabajan ahí pues tenían que ser ingenieros de telecos, de informática, industriales, porque también se dedican al diseño industrial. Pero, claro, mientras se discute eso, o empresario local, o a competencia del empresario local, no importa un bledo como esté regulado. Según relatan aquí, voy a echar esto, pois, como dixedes, o modelo mándano por correo electrónico desde Australia, previamente escaneado, en 5 horas, o modelo diseñado en ordenador, en 5 horas está en soporte tridimensional tangible. Entón, un exemplo que seleccionei desta empresa, por exemplo, é proveedora de servicios dunha compañía de fabricación de calzado que se chama Timberland, que supoño que a moitos lle sonará. Por exemplo, esta empresa costalle habitualmente de media cando saca un novo diseño dun zapato diseñar a suela do zapato costalle en términos de tempo unha semana en términos dinerarios $1,200 co sistema este. Me refiro a pasar o diseño en papel a ter unha suela prototipo para que quen ten que tomar a decisión sobre se aquelo vale ou non vale, pois poda facelo, non? Tocando a cama e probándola. Bueno, pois co sistema este, o tempo se reduce a 90 minutos e os costes pasan de $1,200 a $35. Pois claro, se queremos que florezan empresas de alto valor engadido, temos que facilitar a vida aos empresarios e que se preocupen de como evoluciona o seu mercado e non de si están bien los papeles del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Otra que seleccioné, que está estática, podemos ver, demuestra cómo la liberalización de aditiva de servicios a través de toda la cadena de inputs que llegan hasta el servicio final no sé si sale, puede obtener una reducción de costes incluso en sectores excluidos. No vídeo anterior víase, se falaba do caso de que este sistema podía ser unha gran axuda pois, para os cirurxianos ortopédicos, por exemplo, porque non é o mismo conseguir a prova a peza personalizada para que necesita tela na man o cirurxián que comprar unha estanda, ¿no? Por así decirlo. Claro, en España temos cirurxiáns extraordinarios a nivel mundial, pero non temos empresas desta naturaleza ou similares para que eses boísimos cirurxianos que temos reconocido prestixio internacional ademais se integren dunha maneira horizontal, alo menos, con outros proveedores de servicios que fagan que España sea realmente líder mundial no que na fase final da prestación do servicio resulta que é, pero non nas fases previas, non? Este servicio é prestado por unha compañía británica que se dedica a transcribir informes médicos. Entonces, bueno, consiguen unha reducción de custes para o Sistema Británico Nacional de Salud, o Sistema Público, espectacular. Funciona basicamente no sentido de que os médicos redactan os seus informes para digitalizar todas as historias médicas, redactan os seus informes en un soporte de audio que se remite a esta empresa, que a súa vez remite encriptado, neste caso, fora da Unión Europea, por términos de custes, a transcriptores, e logo volve con todas as garantías de seguridade, porque toda a información vai encriptada, ao médico ao día seguinte cando se incorpora a súa consulta no hospital. Claro, mellorar a organización hospitalaria, entendo que sí que está afectado por a directiva de servicios, non a prestación do médico, o acto facultativo, por así decirlo, pero claro, os ahorros de custes que poden supoñer, incluso para a administración pública, son moi a tener en conta. Que pasa? Temos que axudar a que xudan empresas que descubran actividades que a ningún de nós probablemente se nos ocurren aquí, por eso non nos dedicamos a un sector determinado empresarial, pero que están xurdindo constantemente e que son unha amenaza, como digo, para a ventaxa competitiva que ten Europa en xeral no sector servicios. Bueno, deixamos de proxectar isto. Ben, desta maneira o que creo que nos falta en España é unha maior asociación, colaboración co sector privado. Por exemplo, observo, e a veces eu falo coas miñas compañeiras, que, por exemplo, nos fixemos o chequeo, creo que en xeral todas as administracións españolas do tema regulatorio, pero non fixemos un gran muestreo a nivel español, ao menos, donde os afectados pola normativa nos digan: oiga, eu creo que se podía suprimir tales trámites, porque eu, a verdade, como empresario profesional, non noto que a min, por menos na praxe, que iso aporta absolutamente nada, nin para a seguridade para os terceiros, nin para a mellora da miña actividade profesional ou empresarial, nin siquiera moitas veces para a administración, non? Entón, a directiva o que sí que vai a supoñer é un revulsivo, me dá a impresión, generalizado en todos os sectores. Hai unha teoría que a mí me gusta expresar parabólicamente, que é a teoría da autopista belga e o carreiro, o camiño de vacas, non? O sea, os empresarios e profesionais do sector servicios van a ter, ora, unha administración pública, cando rematemos todo isto, esperemos, pois, extraordinaria, pero claro, iso vai a xenerar que outros sectores que non teñan ventanilla única e que protesten exitivamente ante a administración e digan: oiga, que non pode ser que eu usted lle preste mellores servicios a menor coste, máis eficientes como administración pública a uns señores profesionais e a min, que me dedico, pues, a un padre de familia e tal, pois pues vayamos por o modelo antigo de procedimento administrativo. Claro, eso a directiva europea non obriga, pero vai ser un resultado efectivo que se vai a producir en moi curto espacio de tempo. O sea, esta idea un pouco mítica que tiña o legislador español no 92, despois no 2007, de facilitar a administración electrónica, etc., que non fomos capaces de poñela en práctica realmente sobre o terreno, agora entendo eu que sí que vai a ser unha realidade por a mera presión social, porque xa existe o modelo. E é moito máis fácil sinalizar o modelo a outras actividades, tanto económicas como puramente privadas ou particulares, cando xa o tes feito, porque os custes para a administración son ridículos. Creo que non haberá ninguna administración que sea tan obcecada como para manter todavía os bellos sistemas e mecanismos de xestión administrativa unha vez que teña montado isto. É como quen decide, pues, se compra un BMW e dice: non, eu non vou a seguir por aí viajando en 600, porque para que vou a manchar o BMW, no? Bueno, nada máis, moitas gracias pola súa atención e nada, a súa disposición.
Muchas gracias.
¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces pasamos a la fase formal de clausura de estas jornadas. Al final de que daremos entrega a los certificados de asistencia. Si hacen el favor, subir a la presidencia doña María Canal Fontcuberta, don José Antonio Varela González.